დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, გადაცემას ვუძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ შემოგვიერთდება ერთ-ერთი პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენელი, ამჯერად მასპინძლობთ ზურაბ ჭიაბერაშვილს. ბაქრაძე უგულავა ბოკერია ევროპული საქართველოს მოძრაობა თავისუფლებისთვის ასე არის რეგისტრირებული ეს პარტია. წლევანდელ არჩევნებში სულ ცოტა ხანში რამდენიმე წუთში შემოგვერდება ის და ეჭვი მაქვს დავიწყებთ სწორედ იმაზე საუბრით, რაზეც ახლა დავიწყებ საუბარს თქვენთან. ამ შესავალ ნაწილში კერძოდ შეეხება პანდემიას, კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკას საქართველოში. გუშინ ეთერის დროს არ მოგვისწრო, მაგრამ ძალიან მალევე, პრაქტიკულად ახალი დამთავრებული იყო ჩვენი ეს გადაცემა, როცა გამოცხადდა ახალი მონაცემები და გუშინ დამყარდა, რომ ვიტყვიან კიდევ ერთი უარყოფითი რეკორდი, ასე ვთქვათ, ანტირეკორდი. 919 იყო მატება დადასტურებული შემთხვევების. ამ რიცხვმა თავისთავად გამოიწვია ძალიან ცეთი შფოთი საზოგადოებაში და ბუნებრივიც არის ბევრს კითხვები გაუჩნდა, რა შეცვალოს, ან უნდა შეცვალოს თუ არა თავის ყოფაში და ცხოვრებაში, მშობლებს უნდა წაიყვანონ თუ არა თავისი მცირეწლოვნები, ბაღებში იქნება ეს თუ სკოლებში, ბიზნესებს გაუჩნდათ სატკივარი, განსაკუთრებით სარესტორნო ბიზნესს გულისხმობ თბილისსა და იმერეთში. სწორედ ამ სტატისტიკაზე გამოხმაურება იყო ეს კუშინ პრაქტიკულად საქართველოს მთავრობის, როცა პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა, რომ დღეიდან თბილისსა და იმერეთში საღამოს ღამის 22 საათის შემდეგ დაიხურება რესტორნები და კაფე-ბარები. ასევე ითქვა, რომ არ გადაიდება თარიღი, არ შეიცვლება თარიღი, როცა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შესაძლებელი იქნება ფიზიკურად დასწრება, განახლება, ესე ვთქვათ, სწავლების მონაწილეობა სასწავლო პროცესში ფიზიკურად, როგორც პედაგოგების, ისე სტუდენტების. 19 ოქტომბერია ეს თარიღი და ის არ შეცვლილა. ასევე ითქვა, რომ თანთანობით, რომ არ მოხდება ტოტალური ჩაკეტვა ეკონომიკის, ქვეყნის ცხოვრების, რომ იქნება რაღაც წერტილოვანი გადაწყვეტილებები და რომ თანდათანობით მოიმატებს რაოდენობა რეისების, ასევე არ იქნება, ანუ ამხრივაც ჩაკეტვა და შეზღუდვა პირიქითო, ასეთი იყო ყოველ შემთხვევაში გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დაპირება. გასაგები არის ერთი მხრივ ეს გადაწყვეტილებები, გულისხმობ იმას, რომ ტოტალური ჩაკეტვის წინააღმდეგია მთავრობა, ვინაიდან თავის დროზე ამგვარმა გადაწყვეტილებამ, რომელიც საწყის ეტაპზე იყო მიღებული, ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ეკონომიკას, საქართველოს ეკონომიკას და ამდენად მნიშვნელოვანია ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღება, რა ეს სარესტორნო ამბავიც ბევრისთვის ესეთი გაუგებარი და ულოგიკო აღმოჩნდა. თუმცა აქ ლაპარაკია იმაზე, ალბათ, რომ რაღაც ესეთი ხალხმრავლობა და თავყრილობები, თქვა, დასვამი ადამიანი უფრო ნაკლებად აკონტროლებს თავს, ალბათ ეს იყო საფუძველი. აი ესეთი ვითარება, რაც შეეხება საარჩევნო გარემოს, ამის პარალელურად მოგეხსენებათ, გრძელდება წინა საარჩევნო კამპანია, ყველა ემზადება ამისთვის, პარტიები, ამომრჩევლები, ცესკო, რომელმაც განახლებული მონაცემები გამოაქვეყნა, საქართველოში პოტენციურ ამომრჩეველთა რაოდენობა 3,558,291 გახლავთ. ასევე გუშინ ცესკომ გავრცელა განცხადება იმის თაობაზე, რომ სოციალურ ქსელებში პენიტენციურ დაწესებულებებში ხმისუფლების მქონე პირებთან დაკავშირებით არასწორი ინფორმაცია ვრცელდებაო. ეს განცხადება შეგიძლიათ წაიკითხოთ, რომ მე ბევრი დრო არ წაგართვათ ცესკოს საიტზე. მოიმატებს იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც პენიტენციურ დაწესებულებებში შეძლებს საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად, ვინც შეძლებს არჩევნებში მონაწილეობას და ამას უკავშირდება არაერთი საორგანიზაციო საკითხი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღეიდან, როგორც გამოცხადდა გუშინ უწყების მიერ, გააქტიურებს მონიტორინგს რეგულაციების და წესების დაცვის. ეს ძირითადად მეტროსადგურებთან მოხდება, ინტენსიური მონიტორინგი იქნება, არ ვიცი, ისედაც ნათელია და ცხადია, რომ ასეთ სივრცეებში, მეტროში იქნება თუ საზოგადოებრივი, სხვა საზოგადოებრივი ტრანსპორტში, აუცილებლად გამოიყენეთ, როგორც ყველა დახურულ სივრცეში, აუცილებლად გამოიყენეთ პირბადეები. როგორც ხედავთ, საგუშინ ამირან გამყრელიძემაც ილაპარაკა ამაზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა, ერთ-ერთი უპირველესი რეკომენდაცია მაინც ეს არის: პირბადეები და დისტანცია. უნივერსალური გზაც არის დაცვის სხვა გადამდები დაავადებებისგანაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ეს ყველამ რაც შეიძლება მეტმა გავაკეთოთ. არჩევნების დაკვირვებისთვის მზადება არის ასევე ძირითადად ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ, ვინაიდან COVID პანდემიამ, რომელიც მხოლოდ საქართველოში არ არის გამწვავებული სურათი მოგეხსენებათ, ასევე არის დასავლეთის ქვეყნებში, იმ ქვეყნებში, საიდანაც საქართველო ტრადიციულად მასპინძლობს ხოლმე არჩევნებზე მეთვალყურეებს, შეიზღუდა ძალიან ჩაუმსვლელთა რიცხვი. სულთან არ გაუქმებულა ყველა მისია, ოდირის მისია არის, მაგრამ ძალიან შეზღუდული. ასევე ცდილობენ მაქსიმალურად, რომ ეს დისტანციურად გააკეთონ ადგილობრივი ძალებით, ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ადგილობრივი ორგანიზაციების მობილიზაციას. ერთი კი არის, რომ ამ ორგანიზაციებს საერთაშორისო ორგანიზაციები ეხმარებიან იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალური რესურსები ჩაიდოს დაკვირვების პროცესში. ვაკანციებსაც აცხადებენ, თუ კი ვინმეს გაქვთ ინტერესი არჩევნების დღეს, რომ მონაწილეობა მიიღოთ როგორც დამკვირვებელმა, მაგალითად მინიმუმ 200-რასაც გადავაწყდე, ეს იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობის განცხადება ვაკანციებზე და მრავალეროვანი საქართველოსი ამ ორი ორგანიზაციისა, შეიძლება სხვებსაც ჰქონდეთ, ასე რომ გაფაციცდით და თუ კი გსურთ რომ ამ დღეს ახალგაზრდები ალბათ ძირითადად და არა მხოლოდ მიიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში, როგორც დამკვირვებლებმა ანაზღაურებადი სამუშაოა, შეგიძლიათ მიმართოთ ამ ორგანიზაციებს. აი ესეთი სურათია. საერთო რიცხვი ინფიცირებულების არის 14,440 დადასტურებული შემთხვევა დღემდე, მათ შორის გამოჯანმრთელებულია 7,367, გარდაცვლილი გახლავთ 113 ადამიანი. აი ესეთი სურათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამით დაგტოვებთ და სტუმართან ერთად დავბრუნდები ეთერში. ზურაბ ჭიაბერაშვილს მასპინძლობთ დღეს.
მარტო კაცი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაშასე ვაგრძელებთ ეთერს, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად მივესალმები ზურაბ ჭიაბერაშვილს, ბატონო ზურაბ, დილამ შვიდობის.
მოგესალმებით.
ვხედავ, რომ ძალიან დატვირთული კამპანია გაქვთ და დატვირთული გრაფიკი და მიხარია, რომ მოახერხეთ ჩვენთან სტუმრობა. ფიქრობ მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ჩვენ რადიო თავისუფლებამ პირველ რიგში, რადგან ჩვენ ვართ ჩვენს აუდიტორიასთან ანგარიშვალდებული, რომ შეიძლება მეტი კომუნიკაცია ჰქონდეთ მათ საარჩევნო სუბიექტებთან, მათ წარმომადგენლებთან. ცნობისთვის არ დავკონკრეტებ, მაგრამ ვცდილობთ, რომ მოვიცვათ მთელი სპექტრი. შეიძლება ზოგან მეტი წარმატებით გამოგდის, ზოგან ნაკლებად, მაგრამ ღია ვართ, მოკლედ ჩვენი კარი ღია და არა მხოლოდ ღია, ვაქტიურობთ კიდეც ამ მიმართულებით. უბრალოდ არ მინდა ეთერიდან რაღაც საყვედურები და ასე შემდეგ ამას შევუდგე და დავხარჯო დრო. მოდი წარგადგენ სრულად, რომ თავად ოლქის ცოტა გრძელის სახელი აქვს თქვენს ოლქს. ბატონი ზურაბი გახლავთ საარჩევნო სუბიექტის სახელით ბაქრაძე უგულავა ბოკერია ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის, ასე ეწერება ბიულეტენში. წარმომადგენელი, ის არის მაჟორიტარობის კანდიდატი. სიაშიც გახლავთ 23 ხართ, ხო მგონი? ანუ მაჟორიტარობაზე მიგიშვეს შეიძლება ითქვას. მაჟორიტარობის კანდიდატი თელავის, ახმეტის, ყვარლის და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში, პარლამენტის წევრი. შენი კომპასი გარდამტეხი ცვლილებებისთვის. ჩვენ ამაზეც ვილაპარაკებთ კომპასზეც. თქვენი სხვა წარმომადგენლების ყოფილან ჩვენს ეთერში ამ ციკლის განმავლობაში. მანამდე მინდა კითხოთ ადგილზე რა ხდება და რით განსხვავდება კამპანია თბილის მიღმა და კონკრეტულად იმ ოლქში, იმ საარჩევნო ოლქში, რომელიც საკმაოდ ისეთი დიდია, არა მხოლოდ ჩამოსათვლელად, არამედ მოცვისთვისაც ალბათ. რით განსხვავდება თბილისისგან, ვთქვათ, აი ის ოლქი, სადაც თქვენ ხართ? უცხო თქვენთვის არ არის პრობლემა ეს.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის და ზოგადად რასაც რადიო თავისუფლება აკეთებს, რომ მოქალაქეებმა გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი, არა მარტო ამ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესში, არამედ ზოგადად ძალიან ვაფასებ თქვენს სარედაქციო პოლიტიკას. კახეთში.
ახლა რა გამიფიქრე უნდა გითხრათ, პოლიტიკოსი მადლობას რომ გიხდით, თვალთ კომფორტული არ არის ხოლმე. ასე, მაგრამ კი ბატონო.
მე დიდი ხნის
მენელმაყურებლისგან გვირჩევნია ხოლმე.
დიდი ხნის მე ამ შემთხვევაში მადლობა მოგიხადეთ არ როგორც პოლიტიკოსმა, არ როგორც თქვენი მე მოწოდებული ინფორმაციის მომხმარებელი.
ჩვენი აუდიტორიის წარმომადგენელმა
კეთილი. ჩვენი აუდიტორიის წარმომადგენელმა
მივიღეთ.
რა შეიძლება კახეთს ვიტყოდი რომ კახეთშიც ძირითადად იგივე პრობლემებია რაც დანარჩენ საქართველოში. ეს არის სიღარიბე, უმუშევრობა, ფასები, აი დღეს ფასები არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რაც უკლებლივ ყველა შეხვედრაზე ჩნდება როგორც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. თუმცა კახეთს აქვს თავისი სპეციფიკა, როდესაც თქვენ კარგად იცით, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქცია ძირითადად ყურძენია, მაგრამ მაგალითად ასევე მნიშვნელოვანი არის განსაკუთრებით ლაგოდეხისკენ ბოსნეულის მოყვანა, იმიტომ რომ ამაში ძალიან დიდი ხარჯი და შრომა იდება თითოეული ოჯახის მიერ და ისინი უჩივია რომ მათ მოყვანილ პროდუქციას ფასი არ აქვს. ერთის მხრივ მაღაზიაში რაც ჭირდება თქვა ჩაქარი და ზეთი, იმისი ფასი მუდმივად იწევს მაღლა,
ხოლო
თვითონ რაც მოყავთ იმისი იმას ფასი არ აქვს. და კიდევ ერთი რაც ასევე მთელ საქართველოში არის მნიშვნელოვანი, ეს არის ინფრასტრუქტურა, განსაკუთრებით უწყლობა, როგორც სასმელი წყლის, ისე სარწყავი წყლის პრობლემა.
რომელიც როდიდან აქვთ მათ?
90-იანი წლებიდან. ჯერ ერთ სასმელი წყლის პრობლემა კომუნისტების დროიდან არის. ძალიან ცხარია წარმოდგენა, თითქოს კომუნისტების დროს ყველაფერი მოწესრიგებული იყო და მერე დაინგრა.
არა, იქამდე ჩასვლას არც ვაპირებდი ახლა გადაცემაში.
მაგრამ ის რაც იყო ძალიან ბევრგან სათავე ნაგებობები და ასე შემდეგ, მოიშალა 90-იანი წლებში და რა თქმა უნდა იმის მერე ეს პრობლემა ქრონიკულად არსებობს. ამიტომ საერთო ეროვნული პრობლემებიც არის და როგორც უკვე გითხარით, ყურძნის ფასი ისევე როგორც მათ მიერ მოყვანილი სხვა პროდუქციის ფასი. და ერთი განსხვავება, ახლა მე 2016 წელსაც კახეთში ვიყავ საგარეჯოს საარჩევნო ოლქში, ვიყრიდი კენჭს და შემიძლია შევადა, რომ განსხვავება რაც არის ის, რომ ადამიანები იქნება ეს შეხვედრაზე გამოსვლა, როდესაც ჩვენ ხვდებით, თქვათ 15-20 კაცი მაქსიმუმ, იმიტომ რომ დიდი შეკრებები არ გავაკეთოთ, ასევე კარდაკარზე. ხო, ადამიანები ნაკლებად მესაუბრებიან თავისი ოჯახის პირად პრობლემაზე. ისინი მეტწილად ლაპარაკობენ საერთო პრობლემაზე, ის რაც ყველას აწუხებს და ეს ძალიან განასხვავებს ამ კამპანიას ხვებისგან,
რაც აი რა არის ესეთი წყალი ალბათ ერთი.
ეს არის ზუსტად ის რაც გითხარით, რაც ჩამოთვალეს, სიღარიბე ზოგადი, უმუშევრობა, ფასები და წყალი, რა თქმა უნდა, ზოგიერთ შემთხვევაში გზაც. ეს ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ ადამიანებს, ჩვენს მოქალაქეებს გაცნობიერებული აქვთ ერთი რამ კაფიოთ, რომ თუ ხელისუფლების ცვლილება არ მოხდა 31 ოქტომბერს, ისე ყველა ოჯახის საკუთარი ინდივიდუალური პრობლემის მოგვარებას თვითონ თავისით ან თქვათ მუნიციპალიტეტის დახმარებით ან თავრობის გარკვეული პროგრამების მეშვეობით ვერ შეძლებს და ეს ძალიან თვალშისაცემი განსხვავებაა.
თქვენას გეუბნებიან პირადად?
პირადად ევროპულ საქართველოს მიმართ არის ასეთი დამოკიდებულება, რომ მასში არიან გამოცდილი პოლიტიკოსები, ისინი რა თქმა უნდა უთითებენ იმასაც, რომ მაგალითად როდესაც მე ვიყავ მთავრობაში გარკვეული საკითხები გაკეთდა, თუმცა მეუბნებიან აი გუშინ მაგალითად კისის ხევში ქალბატონი ვენერა მეუბნებოდა, რომ თქვენ გქონდათ შეცდომები, თუმცა ჩვენ
ეგნატელი მაინტერესებს ხა რაც უდად დავსვი შეკითხვა პირდაპირ ის მოგეცით ასპარეზით ეხ ჩამოთვალეთ რაში გაქებენ და მერე
არა
სხვანაირად დავსვამ კითხვას
შეცდომებით დავიწყებ ალბათ ეს ოღონდ ნახეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა იყო მის საუბარში მე აი პირდაპირ გავიმეორებ რაცაც ის ამბობდა რომ მეო ჩემს მეზობლებს უბნებოდიო რომ ერთი ადამიანი აი თქვათ ბაზალეთის ტბის ძირას ოქროს აკვანში ერთი გმირი ეს აღარ არის ეს დრო, ეს ეპოქა, როდესაც პირიქით ჩვენ გვჭირდება რაღაც გამოცდილი ადამიანების გუნდი, იმ ადამიანებს, რომელსაც შეიძლება თავის დროზე რომლებსაც შეცდომებით დაუშვეს, მაგრამ მიიღეს გამოცდილება და აქვს ცოდნა, რომ ეს შეცდომები არ დაუშვან და ეს იყო მისი აზრი, რომ კოალიციური მთავრობა, კომპრომისების ძიება
შეკარგა. ქალბატონი ვენერა ხომ ბრძანეთ?
დიახ, კისის ხევში.
ხო, ეს რატომ მოიყვანეთ ზუსტად ემთხოვა თქვენ სამ წინასარჩევნო რიტორიკას, ერთ-ერთ გამოწევას თუ შეიძლება ითქვას, ასე ხედავ მე. რომ კოლავაც აქტუალურია ეს გამიჯნა მკვეთრი თქვენი ნაციონალური მოძრაობისგან, ძველი ხელისუფლებისგან. გითხრათ ქალბატონმა ვენერა, მაგრამ სხვა ალბათ სხვაგან სხვა გამოწვევას წააწყდით. გიწევთ ამის ახსნა?
ნახეთ როგორ არის, რა თქმა უნდა,
კარდაკარის პროცესში შენ ხო ის ხარ ესე და არა მე ის არ ვარ, ესე უხსნით ხო?
ევროპულ საქართველოს ნამდვილად გაყოფის
შეხვედრა დანახვაზე მაგალითად სააკაშვილს არ ახსენებენ ხოლმე ან არ ახსენდება?
იშვიათად უკვე, იშვიათად, ანუ აგიხსნით, როდესაც,
იმიტომ რომ ზოგადად ძალიან აქტიურია ხო, გამოვა მიხელ სააკაშვილი იქნება ინტერვიუ, შემდეგ გამოვა ბოკერია უპასუხებს, მე ისევ სააკაშვილი, მე გამოვა უგულავა უპასუხებს. ისეთი უხეში ეს არის საკმაოდ საყურებელი დუელი. ამ მრჩევლის ინტერესს ნაკლებად ემსახურება გულისხმობა იმ პრობლემებს, რადგან ლაპარაკობს, მაგრამ მესმის რა პოლიტიკური მიზანიც გაქვს და
ანუ რო გიპასუხოთ, რას ხედავ კარდაკარზე, არის შემდეგი, რომ ჩვენ პარტიას ნამდვილად შეიძლება 2017-ში, შეიძლება 2018-შიც კონდა გარკვეულწილად იდენტობის პრობლემა, რომ თქვათ შეიძლება ჩემი ახმაც ყოფილიყო, რომ ვიღაცას თქვათ გონებოდი ისე 5 ნომერი და არა 2 ნომერი, რომელიც ჩვენი საარჩევნო ნომერი, ანუ გონებოდი ნაციონალური მოძრაობა და არა ევროპული საქართველო. დღეს ეს პრობლემა არ დგას, ანუ იდენტიფიცირების პრობლემა არ დგას. ამ მრჩეველი ძალიან კაფეო დასხავებს და ამსხავებს მათ შორის არა უბრალოდ სახეებს და პიროვნებებს და პარტიებს, არამედ დასხავებს მიდგომებს და შესაბამისად ზუსტად ჩვენი პარტიის პლატფორმა ევროპული საქართველოს ზუსტად ის არის და საზოგადოების 75%-იც ამას ამბობს, რომ შემდგომი მთავრობა უნდა იქნება და უნდა იყოს კიდევაც კოალიციური და ეს ამ განწყობას ხედავთ, ანუ
ჩანსეს არაერთ კვლევაში.
ხალხს გაცნობიერებული აქვს სრულად, რომ ერთპარტიული, ერთპიროვნული მართველობა თუმას არ აქვს შიდა ბალანსი, უბრალოდ ჩვენთან ინსტიტუტები მყიფია, ხალხი უბრალოდ ამის ბალანსს ვერ აკეთებს, თუ მაინდამაინც არჩევნები არ მოვიდა და შესაბამისად და ისიც თუ ხალხს ყელში არ ამოუყანა მთავრობამ, როგორც ქართული ოცნება ამას აკეთებს და შესაბამისად ხალხში მოთხოვნა, რომ შიდა ბალანსი არსებობდეს ასეთი კოალიციის სახით სხვადასხვა პარტიას შორის, ეს სრულად გაცნობიერებულია საზოგადოებაში.
მსმენელი ხო კიდევ პირდით აუცილებლად COVID პანდემიის თემას შევეხებით, მსმენელის შეკითხვა შემოვიდა მოგწერა ჩემმა კოლეგამ. მინდა უბრალოდ აი ეს კითხვა გავასწორო, თუდად რომ მეკითხე. რას აწყდებით ხოლმე? ისეც, რაზეც ნანობთ, აქ ხონი გულწრფელობა მნიშვნელოვანი იქნება პასუხში. რაზეც ნანობთ მე, ახლა პარტიაზე არ დავიწყებ ჯობს ალბათ უფრო კონკრეტულად ვილაპარაკოთ. რაზეც პირადად თქვენ გიფიქრიათ, რომ გინანიათ, რომ ეს აი დაინახეთ სურათი, რაღაც პრობლემა მწავეთ და ეჯახეთ, რომ არ გააკეთეთ, შეგეძლოთ და არ გააკეთეთ.
მე
ამ ბრძოლას ხელისუფლებაში ყოფნის დროს გულისხმობ ნაციონალური მოძრაობის
ამ არჩევნებამდეც, ნინო, მე
ალბათ ხო,
ჩვენ გვისაუბრია ამის თაობაზეც პირადად ჩვენ ორს, მაგალითად და ამის საჯარო ჩანაწერები არსებობს 2013 წელს, მაგალითად მე მივესალმე ქართული ოცნების მიერ ჯანდაცვის ბიუჯეტის გაზრდას. ოღონდ რა თქმა უნდა ჩემი კრიტიკა იყო და დღესაც შევა და მართალი აღმოჩნდა ამაში, რომ დაფინანსების სქემა რო შეცვალეს, ამან გამოიწვია იმ პრობლემების ვერ აღმოფხვრა ან პირიქით უფრო გაღრმავება, რაც დღეს ჩვენ განსაკუთრებით ჰოსპიტალურ სექტორში გვაქვს, ხო? ამიტომ რაც მინანია არის ის, რომ მაგალითად შეგვეძლო, ქონდა მაღალი ეკონომიკური და შეგვეძლო არსებობდა და შეგვეძლო უფრო მეტი ფული ჩაგვედო მაგალითად ჯანდაცვაში.
მეტი მაგალითი.
ხო, ერთი მაგალითი, ოღონდ რა თქმა უნდა დაფინანსების იმ სქემით, რომელიც მაშინ იყო, ანუ სადაზღვევო მოდელით, რომელიც ჰქონდა, რომელიც იწვევს ხარჯთეფექტურობას, ყაირათიან ხარჯოს და რაც თავარია იწვევს პრევენციაზე და პირველად ჯანდაცვაზე მეტი თანხის აკუმულირებას, რომ ადამიანებს ნაკლებად გაურთულდეთ მდგომარეობა და საბოლოო ჯამში დღეს თუ გადაუდებელი დახმარება მაგალითად ფინანსდება 100%-ით, შეგვეძლო რომ იმის გაცილებით ნაკლები თანხით, თუ კი პრევენციაზე მიმართავდით, აქამდე არც დამძიმებულიყო ადამიანის ჯანმრთელობა და მდგომარეობა. და ამის შესაძლებლობა მე ვფიქრობ, რომ 2012-ში იყო, რომ უფრო მეტი დაგვეხარჯა.
კეთილი, წავიდეთ ხო რაღაც ჯანდაცვაზე, მიხედით მსვენელის შეკითხვას, დავსვამ, ვიცი რომ ბატონი ვინც რაღაც კორექტურული შეცდომა და სიტყვას ვერ ვარჩევ. ვიცი რომ ბატონი ზურაბი და მე რა სიტყვა წერია ვერ გავიგე და გამარჯვების შემთხვევაში კოვიდთან დაკავშირებით რას შეცვლიდაო? კითხვის თავი ნაწილი მაინც ეს არის.
ნახეთ, ყველაზე მთავარი ამაზე ახლა ცელი სტატუსის დაწერას ვაპირებ ხვალდილისთვის.
ხო, აქ მოკლედ გეტყვით.
და აქ მოკლედ გეტყვით, მთავარი სტრატეგია უნდა იყოს რისკ ჯგუფების სათანადო იზოლირება და დანარჩენი საზოგადოების მიერ ცხოვრების ისე გაგრძელება, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ეკონომიკური დარტყმა მივიღოთ, იმიტომ რომ სიღარიბეც კლავს და ადამიანებს დანაზოგები განულებული აქვს დღეს მოსალოდნელი ზამთრის პირობებში. ამიტომ მასობრივი იმ ტიპის ჩაკეტვა, რაც გაზაფხულზე იყო გამორიცხული მგონია, უბრალოდ ამას ეს საზოგადოება ვერ გადაიტანს ეკონომიკურად და სოციალურად, იმიტომ რომ შიმშილის ზღვარზეა საზოგადოება, მაგრამ მინდა და ეს რეგიონში განსაკუთრებით იგრძნობა და თბილისის განსაკუთრებით თბილისის ცენტს მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი ჩვენი თბილი სახლებიდან ნოვიმსჯელებთ იმ მდგომარეობაზე, რაც არის რეგიონებში, ყველას მინდა ვთქვა, მე მესმის რისკები, მაგრამ ჩვენ უნდა შესაძლებელი გავხადოთ ცხოვრება, მაგალითად ყვარლის რაიონ სოფელ ზინობიანში, რომ გაჭირვებული პენსიონერი არის, იმან როგორ უნდა გაუძლოს ამ ყველაფერს, აი იმას უნდა მოერგოს პოლიტიკა, ხო? ამიტომ რისკ ჯგუფებზე აქცენტი არის ყველაზე საკვანძო, მათი სათანადო იზოლირება. ეხლა რასაც უკვე კიდევ ერთ ჩავარდნას ხედავთ თავრობისას, არის ის, რომ გრიპის ვაქცინა არ არის საკმარისი შემოტანილი, თუნდაც არათუ საზოგადოების ბევრი წევრისათვის, თუნდაც რისკ ჯგუფებისათვის.
მნიშვნელოვანი თემაა, ძალიან
მნიშვნელოვანი თემა არის და მსგავსი ჩავარდნები მენეჯმენტში და მართვაში არ უნდა იყოს. რისკ ჯგუფების დაცვა და დანარჩენი საზოგადოების მიერ ეკონომიკური აქტივობის გაგრძელება არის ყველაზე საკვაცო.
ხო, ასევე რაც მოვიძია, რადგან გრიპს შეეხეს, ამაზე წაიყვანეთ, ეს ცოტას დროს დაგართმევთ. ასევე მნიშვნელოვანია, ძალიან დაწვრილებით იყოს მიწოდებული, გავრცელებული ინფორმაცია, აქ ლაპარაკია, რომ აცრები, სრულად აცრები აქ რისკ ჯგუფებზე არის, განცხადება არის NCDCC. აცრები განხორციელდება ადმინისტრაციულ ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით. ცოტა მეტი და უფრო დეტალური ინფორმაცია რომ იყოს, სად შეიძლება ადამიანი მივიდეს და გაიკეთოს აცრა, იმ ნაწილმა, ვისაც ეს სახელმწიფოს მიერ აქვს დაფინანსებული, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ინფორმაციის თუ არის სადმე ყოველ შემთხვევაში მე ესე ადვილად ვერ ვიპოვნე.
სიმართლე გითხრათ, ჩემთვისაც კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ გუშინაც თელავში ერთ-ერთმა ადამიანმა მკითხა და მეც კი უძლური ვიყავი, რომ მეპასუხა, როგორ შეიძლება ადამიანმა, თუნდაც რისკი ჯგუფის წარმომადგენლებმა მოახდინოს აცრა.
ხო, ამიტომ მნიშვნელოვანია ამის ორგანიზება, ვაქცინები პირველ რიგში და შემდეგ ორგანიზება ამისი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ზოგადად და განსაკუთრებით კოვიდის თანხლებით კიდევ ამ ფონზე.
ბრაზილიაში სამხრეთ ნახევარსფეროში იყო ზამთარი, სანამ ჩვენთან ზაფხული იყო და იქ ჩატარდა ძალიან დიდი კვლევა, რომელიც ინფექციონისტმა მაია ბუწაშვილმა დაწერა კიდევაც და მას, ვისაც გრიპის ვაქცინა გაკეთებული აქვს, უმცირდება კორონავირუსის შეყრის შემთხვევაში რისკები, გნებავთ გართულების, გნებავთ სიკვდილიანობის და ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
კი, საკმაოდ ისეთი პროცენტი არ არის რაღაცა ტოტალური,
მაგრამ 17-18% მნიშვნელოვანია ამ
შემთხვევაში. მნიშვნელოვანია ნამდვილად, გეთანხმებით. კოვიდის გამო ხომარჯობია გადავდოთ არჩევნებიო, გეკითხებათ მე დასაწყისში ვთქვი კიდეც, რომ იგივე დაკვირვა კამპანია მაგაზეც მინდა კითხოთ რა რამეს თუ ესე ვთქვათ ამ თვალსაზრისით ბარიერებს აწყდებით. ხალხი შესაძლოა არ წავიდეს არჩევნებზე, მსვენელი ამბობს, კორონაშიში და 4 წლით არა, მაგრამ 4-6 თვით რომ გადავდოთ.
მინდა
ახლა არ ვიცი ორი კვირის,
მინდა გითხრათ რომ ეს ამაზე ჩემი პასუხი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ და მე არ ვიცი დეტალური ინფორმაცია მათ შორის ეპიციტუაციის, ხო? ინფორმაცია რაც საჯაროდება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, ჩემი აზრით არასაკმარისია. მათ უნდა გაასაჯაროონ მოდელირება, რას აძლევთ მათ და შესაბამისად ეს არის მთავრობის პასუხისმგებლობა. მინდა გითხრათ, რომ ოპოზიციური პარტიებისგან, არაევროპული საქართველოსგან, მაგრამ სხვებისგან იყო გაჟღერებული იმის თაობაზე, რომ თუკი მთავრობა ამას გადაწყვეტდა, შეიძლებოდა ოპოზიციური პარტიები პარტიებთან ამის მოლაპარაკება. თუმცა რა თქმა უნდა ეს მთავრობის პასუხისგებლობა, თუმცა ქართული ოცნების სტრატეგია, სათავისო პოლიტიკური სტრატეგია ეხლა არის, რომ აი მივატანოთ არჩევნებამდე, ოღონდ მივატანოთ და მერე რაც იქნება იქნება, ეს ყველას დამოუკიდებელი არის.
მაგრამ 4-6 თვის მერე სურათის ცვლილებამ უკვე თრინაკლებად მოსალოდნელია.
მე მინდა გითხრათ, რომ
გამოცდილებთ გამოცდილებას უკვე.
ეგერთი, მე ხედავ, რომ აქ რაიმე სწრაფი გადაწყვეტა, მთელი შეცდომა ქართული ოცნების მთავრობის გაზაფხულზეც ის იყო, რომ ისე წარმოადგენს თითქოს ეს 2-3-თვიანი ან 4-6-თვიანი პრობლემა იყო. ეს აგერ დღეს დილასაც კითხულობდი, რომ თავის დროზე ესპანური გრიპის პანდემიამ სოფლიოში 3 წელი მძვინვარებდა და შესაბამისად ეხლა მაშინ ვაქცინაზეც მუშაობა ვერ წავიდოდა, ტექნოლოგიები სხვა იყო, მაგრამ დღესაც უნდა გვესმოდეს, რომ ვაქცინაც რო იყოს დეკემბერში ან იანვარში, ნინო, თქვენ და მე ჩვენი რისკ ჯგუფის ადამიანებს, ანუ ჩვენ შედარებით მინიმალურ რისკს ვაქვს, ერთი წლის მერე თუ მოგვიწევს ის ვაქცინა, მადლობლები უნდა ვიყოთ. ამიტომ ეს არ არის მარტივი
და ქვეყნამდე ჩამოსვლა, მე მოგვიწევს თუ არა და მესამე ის, რომ საინტერესო ეხა ედისონს ვახსენებ, რადგან ამას ინტერვიუც ჰქონდა მის ხელმძღვანელთან, ერთ-ერთი რაც იქ კითხვა იყო დასმული და ერთ-ერთი შედეგი იყო, ჩვენ ვიცით ვაქცინების მიმართ დამოკიდებულება ჩვენს ქვეყანაში ვერ არის მძლად სახარბიელო, 46% ჰქონდა ნაპასუხები, რომ წიყოს ვაქცინა არ აიცრება.
ხო,
ეს რომ ბევრი მან მე არ ვუყურებ ამას, რომ ვაქცინა იქნება და
და ვсё, ეს პანაცეაა და გადავჭებთ. გეთახვით, მაგრამ ერთი დეტალი
რაშიც
ის მენელს და ჩვენს მაყურებელს არ დავეთანხმები. მე რამდენიმე დღის ინტერვიუ პირველი ეთერში ვიყავი, გამოკითხვა იყო სატელევიზიო შიშის გამო არჩევნებში წახვალთ თუ არ წახვალთ და 97%-ზე მეტი იყო, 98%-ამდე, რომელიც ამბობდა, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში წავალ არჩევნებზე,
ხოლო 2-3
მაღალი, ანუ დღეს რა მინდა უთხრა, მიუხედავად იმისა, რომ შფოთვა ჩვენ საზოგადოებაში ნამდვილად არის კორონა ეპიდემიის გამო, ყველას კარგად ესმის, რომ გაცილებით უარესი მდგომარეობა იქნება ეკონომიკურათაც და ეპიდემიის მართვაშიც, თუ ქართული ოცნება დარჩება ხელისუფლებაში. ამიტომ საზოგადოება აპირებს ამ შფოთვის ბარიერის მიუხედავად მივიდეს არჩევნებში და მიიღოს მონაწილეობა.
ხო, მე ცოტა მიკვირცხომა ეს მონაცემი, მაღალი მონაცემია მზაობის, რომ აპირებენ წასვლას.
არა, ყველა აპირებს წასვლას.
იმ ნაწილის. აა, იქ სიტყვა რომ ვერ ამოვიკითხე, ექიმია ეს რა, ექიმი არ არის რა, რა და ბატონზურავი ექიმი არ არის ნამდვილად. რა აღარ არის განათლების ნაწილს გულისხმობ, მაგრამ ექიმი. მგონი გინდოდა და ვერ მოასწარეთ თუ სანამ შემდეგ კითხვას ნახავ კიდე, როგორც თბილისის ყოფილ მერს. თუ ახსენდება რამე кейსი, შემთხვევა, მეგობრებო, რომ ბიძინა ივანიშვილს მუქთად წაეღო რაიმე ობიექტი. გააქვთ ეგ ცოდვა? უნდა აღიაროთ, ვეცით ბოლო.
არა, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ
როდესაც
შევარდნაძის დროს მას მაგალითად ლაგუნა ვერეს უკან დებარე ტერიტორიები, იგივე ყოფილი ფაბრიკა, მას უკვე ناقიდი ჰქონდა და ერთადერთი საქმე მასთან მე პირადად არა, მაგრამ ქართულ ხელმძღვანელთან, მაშინდელთან მქონდა ის, რომ უბრალოდ წითელი ხაზებში მოქცეულიყო ის ქონება, რაც მას ქონოდა და ეს იყო რამდენადაც მახსოვს ერთადერთი შეხება, როგორ
თქვენი მერობის დროს,
ჩემი მერობის დროს
მის ასეთ ქონებას. ხო, ძალიან მინდა რამდენიმე პუნქტ შევეხოთ პროგრამის თქვენი, რომელიც ერთ-ერთი ვრცელი პროგრამაა. გაქვთ ვიცი ძირითადი აქცენტები, სხვადასხვა ფორმატში აწვდით ამას ამომრჩევლს. მის პარტიას ერთ-ერთი მსმენელი ამბობს: ბოდიშს ვიხდი 2988-327, ეს მუდმივი მსმენელები რეკავენ და მე ხა შეიძლება ბევრს უნდოდეს კიდევ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988-327 Facebook-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ. მის პარტიას ქვია ევროპული საქართველო. და არ არის სწორიო. მსმენელი გვეუბნება, უნდა ერქვას ქართული საქართველო. რატომ დაარქვეს ევროპული? დაახლოებით შეიძლება მივხვდეთ რა, ასე ვთქვათ, გემოვნების ან
მის ამ გეტყვით
მომრჩევლის შეკითხვა.
პირველი ანტიკური ეპოქიდან მოყოლებული და ჩვენ მედეას მითიდან არგონავტების მითიდან მოყოლებული ჩვენი ღირებულებითი და ღირებ ქულებები და ჩვენი ცხოვრება დაკავშირებული იყო ზუსტად ევროპის კონტინენტთან, ძველ საბერძნეთთან და მეორე ზოგადად
ევროპასთან. დღეს რატომ უნდა იყოს ეს აქტუალური ამომრჩევლისთვის? ხა
ფიქრობ. არა, არა, არის აქტუალური,
იმიტომ რომ საჭირო თქვით, რომ ამ სიჯარეს ახვედეთ. კი ბატონო.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით მუდმივად იმ ევროპული საქრისტიანოს ნაწილი, მით უმეტეს, ანუ ბოლო ბასტიონი ვიყავით ამ საქრისტიანოსი და შესაბამისად ჩვენი ცხოვრება იყო მთლიანად დაკავშირებული ევროპასთან და მაგალითად ჩვენი თანამედროვე სახელმწიფოს ფუძემდებლის ილია ჭავჭავაძის მთელი შემოქმედება გამსჭვალული იყო იმ იდეებით, რაც იმ პერიოდის მე-19 საუკუნის ევროპაში დუღა.
არა მხოლოდ ილია ჭავჭავაძის, მაგრამ კი ბატონო.
ინთაობის, თერგდალეულების და შესაბამისად ჩვენ მეგვაჩნია, რომ ეს ძალიან ჩვენი წარსულიც ამას გვეოვნება, დღევანდელობა რას გვეოვნება? ჩვენ გვინდა იმ ტიპის კეთილდღეობა ამ ჩვენ საზოგადოებაში, როგორიც არის ევროპაში და ჩვენ გვინდა იმ ტიპის დაცულობა, ნატოს წევრობა რატო გვინდა? გვინდა იმ ტიპის დაცულობა, როგორ დაცულათაც მაშემდეგ რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, დღეს უკვე დაცულად თავს გრძნობს ჩეხი, პოლონელი ან უნგრელი. აი ეს არის ჩვენი კონცეფცია, რომ კონდეს მაღალი დონის კეთილდღეობა და კონდეს დაცულობის და უსაფრთხოების განცდა. ოღონდ კარგად უნდა ვიცოდეთ, რომ იმ ეკონომიკური ზრდის პირობებში, რაც ქართული ოცნების დროს გვაქვს, ჩვენ ევროკავშირის ყველაზე ღარიბი ქვეყნის, ბულგარეთის დონეს კეთილდღეობის თვალსაზრისით მივახწევთ 2069 წელს მხოლოდ. და ეს არის ყველაზე მთავარი შემაშფოთებელი საკითხი, რომ სიღარიბის პირობებში ჩვენ ქართულ საქართველოს დავარქვევთ, ევროპულ საქართველოს დავარქვევთ, თუ რასაც არ დავარქვევთ, ჩვენ ვიქნებით უმძიმეს მდგომარეობაში და მათ შორის ჩვენი აგრესიული მეზობელი გაგვიბედავს იმას, რასაც გვიბედავს.
ხო, მეზობელზე
თუ ვიქნებით ღარიბები და სუსტები.
ხო, მეზობელზეც თქვათ, არც მდიდართან უჭირს, მაგრამ ხო, მესმის, რასაც გულისხმობთ. ანუ ზურა, რა შეცვლიდა? გადავიდა, ეხლა რაღაცნაირად გადავიდა პროგრამაზე. რა შეცვლიდა იმ ფონზე? და ეგ კი ექიმი არ ზანდავს, მაგრამ ეგ კი არ გასწავლებათ. შეფასება, ესე ვთქვათ, და ეკონომიკის და დაგეგმვის ნაწილი იმ ფონზე და იმ მოცემულობით, რაშიც დღეს საქართველოა თანდართული კოვიდი, რამ შეიძლება დაძრას შესამჩნევად, ისე რომ აი თქვენ რომ დადიხართ სოფელ და ადამიანებს ელაპარაკებით, იქ რომ იგრძნოს ადამიანმა ცვლილება, ეკონომიკის გაცოცხლება, ინტერესი გაუჩნდეს იმ ხილის მოყვანის, თუ ბოსტნეულის, თუ ყურძნის და ასე შემდეგ.
აი მაიდან დავიწყებ. აი დავიწყოთ მაგალითად ყურძენსაც მივალ, დავიწყოთ ხილის და ბოსტნეულის, ხო? ყველა ადამიანი აცნობიერებს იმას, რომ მათ მოწეულ პროდუქციაზე რო ფასი გაიზარდოს, უნდა გაიზარდოს მოთხოვნა. ან უნდა გქონდეთ მეტი რეალიზაცია.
ბოდიში, რომ მე დრო აღარ, ისა სვენელი ზუსტად ეგრე დაგვეწია რა, თავად როცა იყო ხელისუფლებაში, მაშინაც ციღარებაში ცხოვრობდი და ახლა ციღარებაში ცხოვრობთ, როგორ შეიძლება უკეთესობისკენო? თვითონ რას გააკეთებს? მაგალითად, ადრე უხარისხო ვაქცინები იყო და დღესაც უხარისხო, მე მგონი აქეთ წასვლა არ გვინდა ვაქცინებია, იმის თქმა მინდა რომ არაფერი იცლება. ვაქცინებს რა რასერჩი სხვადასხვაგვარად არ ვიცი, ეს ის ნაწილია სანოფი და ასე ვთქვათ, ხო, არ გვინდა ამაზე
შეიძლება და გავაგრძელებ ეკონომიკას, თუმცა მაგაზეჩენ მე უკვე, მაგრამ ეკონომიკაზე გავაგრძელებ.
პირველ ნაწილს.
ანუ ყველა ადამიანი, ვინც შრომობს სოფლის მეურნეობაში და დასაქმებული, აცნობიერებს, რომ მათი პროდუქციის თავისუფალი რეალიზაცია გაზრდიდა ფას. რეალიზაცია ადგილზე ქართულ ბაზარზე და გატანა უცხოეთში. მოდით ქართული ბაზარი ნახოთ, ხო? აი, ნინო, თქვენ და მე შევდივართ თბილისში მაღაზიაში, ხო? რა თქმა უნდა, თუ ვიცით, რომ ის ქართული პროდუქცია გულიკით მიგვიწევს, რომ ვიყიდოთ, მაგრამ ხედავთ, რომ შემოტანილი მაგალითად უფრო იაფი არის. კითხვა უნდა დავსვათ, რატო არის შემოტანილი უფრო იაფი და რატო არის მაგალითად ლაგოდეხში მოწეული კიტრი ან პომიდორი ან ბადრიჯანი უფრო ძვირი.
და რომ ჯობს ხარისხით და გემოვნური თვისებებით. ხო, თუ შესაძლებლობა გაქვს, მაინც ადგილობრივ სყიდულობ ადამიანი, მაგრამ თუ არა, რა თქმა
უნდა. აი, კარგი სიტყვა თქვი, თუ შესაძლებლობა გაქვს. ზუსტად თავი პრობლემა რა
არის? ამ საკითხზე გულაპარაკია, ის იაფი რატომ არის და ეს უფრო ძვირი.
ხო და ნახეთ,
აი მოკლედ ბრძანეთ ეგ ნაწილი, ხო? რა შეცვლით ის მაინტერესებს? მე კი არა
სმენ. ხო, თუ პრობლემა არ დავსვით, ისე გადაწყვეტას.
ხო, აი უბრალოდ ხო, ბრძანეთ.
ხო, შესაბამისად, თავი პრობლემა არის, რომ ხალხი ფული არ ტრიალებს. ანუ თუ როგორც თქვენ თქვით, თუ შესაძლებლობა არის, რა თქმა უნდა, იყიდი ადგილობრივ უფრო ხარისხიან პროდუქციას. მაგრამ ეს შესაძლებლობა როგორ გაჩნდეს? და ხალხში ფული ტრიალს დაიწყებს მაშინ, როდესაც თავრობა ნაკლებ ფულს ამოიღებს ხალხის ჯიბიდან. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვექნება უფრო დაბალი გადასახადები, ვიდრე არის დღეს. მაგალითად, თითეული ადამიანი, რომელმაც ჩაასხა 10 ლიტრის საწვავი, მან უნდა იცოდეს, რომ 2 ლიტრი გაუშვა ბიუჯეტში, რომელსაც მდინარაძე და ვოლსკი განკარგავენ, კალაძე და თალაკვაძე. შესაბამისად, როდესაც ადამიანი შევიდა მაღაზიაში და იყიდა 10 ლარის პროდუქცია, ლარი და 80 გაუშვა ამ ადამიანმა ბიუჯეტში. ამიტომ ადამიანებს გადასახადების შემცირება, რომ ესმით, ხშირად ფიქრობენ, რომ ეს ბიზნესმენებს ეხება და მეწარმეებს და არა თვითონ და ყველას.
იგივე ეგრეთელი გამახსა იგივე იყო პერიქით, როცა იყო ქართული ოცნება ოპოზიციაში და ეგ რიტორიკა იყო თქო ერთ-ერთი კამპანიის ნაწილი. სხვი ვიღაცების ჯიბებში ეს სახელებს ასახელებდნენ, უშვებთ და მერე ჩვენ ამას გავაუქმებთ და არ მოხდა უბრალოდ. მეტიც აქციზი.
ხო, მაშინ რომ დაუბრუნდე იმას, რა მოხდა თავის დროზე 2006 წლის საგადასახადო კოდექსით, 24 სახის გადასახადი ჩამოვიდა 6-ზე და საგადასახადო წნეხი ლამის 50%-ნა ჩამოვიდა 30%-ზე ქვემოთ. ანუ და ამან მოგცა ის მაღალი ეკონომიკური ზრდა თავის დროზე, რამაც შესაძლებლობა მოგცა არასრულად, მაგრამ ნენელა გამოსულიყავით 90-იანი წლების სიბნელიდან და უკიდურესი სიღრმე. ქონდა ეფექტი. შესაბამისად დღესაც ამიტომ ჩვენი ევროპული საქართველოს მთავარი რაც არის, ეს არის გადასახადების შემცირება. მეორე არის თავრობის ზომის შემცირება, აი მაგალითისთვის გეტყვით. ავიღოთ ნებისმიერი მუნიციპალიტეტი, ავიღოთ თელავის, მაგალითად თელავის ბიუჯეტი. თელავის ბიუჯეტის 70% იხარჯება, ესე იგი, ხელფასებში და 30% იხარჯება საქმეზე. ანუ დიდი ბიუროკრატია ზის ოთახებში, იმიტომ რომ აკეთოს ცოტა საქმე. და ასეთ შემთხვევაში საქმე ბუნებრივია ცოტა გაკეთდება. ამიტომ მეორე რასაც ჩვენ ავობთ არის რომ ბიუროკრატია ნაკლები, მეტი საქმე შესაბამისად, მეტი ინფრასტრუქტურა, მეტი წყალი, მეტი გზა ხალხს.
შესანიშნავად ჟღერს. ოღონდ აქ ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ამ ეკონომიკის ქვეყანაში აი ეს დიდი ბიუროკრატიები. ზოგადად არა მხოლოდ თელავის, არამედ მთლიანად ქვეყანაში ცენტრალური ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული უწყებებში დასაქმებულების სიპები და ასე სახელმწიფო საწარმოები და ასე შემდეგ დასაქმების მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ სივრცეა ადამიანების. ამ ხალხს რას უშვებით? მიჩნდება ეგ კითხვა. გამოკრევით თეორიაში.
კი, ყველაზე საყვანძო.
შეგუდეთ ეს კამრების შემოჭერა, ხო არასდროს არ შეგახდა შემოჭერა რაღაცა. ისე იჭერდნენ, რომ უჭირდათ და მეორე იხსნებოდა ეს კამრები მეორე დილითვე, მაგრამ საქმე ის არის, რომ რეალურად რომ მივუდგეთ და გამოყვეთ მაგნაწილში, აი რას უშვებით, რამდენი ადამიანია, ხო წარმოგიდგენია, დათვლილიც გეკნებათ ხა ზუსტი რაოდენობა.
კი, დაპირგეთ. როდესაც ჩვენ ბიუროკრატიის შემცირებაზე ვლაპარაკობთ, პირველი ჩვენ არ ვლაპარაკობთ სამინისტროების საშუალო და დაბალი რგოლის სპეციალისტებზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მართლაც წლების განმავლობაში ის ადამიანები არიან, ვიდრედაც ძირითადი საქმე გადადის. სხვა საქმეა, რომ ქართულმა ოცნებამ ამ ხალხს უბრალოდ მიაწება აი ამ სიპებში და აიპებში და 200 და 300 ლარზე დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც სამსახურშიც არ დადიან და უბრალოდ სახელფასო ბარათებს ურიგებენ. ხო, ეს განსაკუთრებით მუნიციპალიტეტებს ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზეა. ეს ადამიანები დოლარს არ ქმნიან, ეს ადამიანები პროდუქციას არ ქმნიან, ეს ადამიანები უბრალოდ ხალხის მიერ გადასახადების წურველები არიან, რომლებიც ხედან და სანამ ამ
წურბელებისგან
არ გათავისუფლდება ბიუჯეტი, ისე შეუძლებელი იქნება, რომ კერძო ბიზნესი განვითარდეს. მაგალითისთვის თუ ჩვენ გვინდა, რომ გქონდეს კახეთში საკონსერვო გადამამუშავებელი.
ბოდიში რა, მინდა მოყვებით და მინდა ხოლმე წარმოვიდგინოთ, აი წურბელობის ხარისხს როგორ არ უკვევთ.
ნახეთ, წურბელობის ხარისხი ძალიან მარტივი არის, ხო? გითხარით უკვე, ჩვენ ხო მაგალითად რაღაცა თუნდაც სოფლის გზის გაყვანის დაგეგმას რო ჭირდებოდა ერთი ან ორი სპეციალისტი თავის დროზე მუნიციპალიტეტში, დღეს იმ საქმეზე გამპირობებულია 5 და 7 ადამიანი, ხო? ელემენტარულად საქმის აღწერილობა რო შევადაროთ, რაკეთდება მუნიციპალიტეტში და რამდენი ადამიანია საქმე, საჭირო იმ წამსვე დავინახავთ ამ ყველაფერს. ოღონდ ნინო, თქვენ მართალი ხართ, ამან შეიძლება რაღაცა მომენტში და ყველა მთავრობისთვის მტკივნეულია ამ ნაბიჯის გადაგვა. ოდნავ გაზარდოს უმუშევრობა აი ასეთი მუქთახორების და წურბელების საჯარო სამსახურიდან გათავისუფლების ხარჯზე. მაგრამ ეს ეს ნაბიჯი, მტკივნეული ნაბიჯი.
შეურბელები დაკარგეთ, როგორც ამომრჩეველი.
რა თქმა, ისედაც დაკარგულია, ისინი ქართული ოცნების აგიტატორებად არიან გაფორმებული.
ხან ვისი და ხან ვისი, მაგრამ
რა თქმა უნდა, გეთანხმების, ნინო მაგაში, მაგრამ ამისგან თუ არ ვათავისუფლებთ ეკონომიკას, ისე კერძო ბიზნესი არ განვითარდება, ისე ჩვეულებრივი ადამიანების შემოსავალი არ გაიზრდება, ისე ეკონომიკა წინ ვერ წავა. ამიტომ ეს მტკივნეული პროცესი არის. დაახლოებით იგი თქვენი კითხვა მაგონებს იმას, რომ ისეთ რა ქრთამის ამღებ გაიშნიკებს რო უღებთ ეს 15000 კაცი უმშევარი და შემოსავლის გარეშე რო დარჩება რა ვქნათ და არ გაგვეშვა გაიშნიკები
მაშინ ეხა მე ნურაფერს დამაბრალებ არა კითხვა დავსვი
კითხვა ხო იგივეა
არა კითხვა იგივე არ არის ის ვინც სვამდა და რა ასე ვთქვათ რასაც ეფუძნებოდა რა რიტორიკას ის სხვა იყო მე კითხვა დავსვი მოყვებით ოღონდ შედეგებს მე იმას რას უშვებით ხო გეკითხებით
ანუ
მე არ მაქვს პოლიტიკური ინტერესი და მიზანი ეს განსხვავება და ეს არის
მაგაზე კი არ არის მეც რიტორიკულად თქვენზე გადმოვიტანეთ რომ სინამდვილეში ის
ხალხი გადმოიტანეთ კი ბატონო თუ ეს ხალხი
შეგზავს ამ შეკითხვას რა თქმა უნდა და შეიძლება სტატისტიკა რო ავიღოთ ახლა ქართულმა უცნებმა აფრიალოს რომ აი თქვენი რეფორმების შედეგად 2005-იან 6-ში უმუშევრობა ოდნავ გაიზარდა. კი ბატონო, მაგრამ სხვაგვარად იმ ეკონომიკური ზრდის მიღწევა, რომელმაც საბოლოო ჯამში უნდა ოჯახებში შემოსავალი გაზარდოს და ბიუჯეტშიც მეტი ფული შემოიტანოს, რომ
ხოლოდ ამ გაშვებით, ხოლოდ ამის შეზღუდვით ვერ ხო?
ა, ხოლოდ ამის შეზღუდვით ვერ, ანუ ნახეთ, გეტყვით,
მაგალითად, ჩემი კითხვები აგაპირებულია იმით, რა შეიძლება აინტერესებდეს ადამიანს, რომელიც თქვენ გისმენთ.
ძალიან კარგი.
ეს არის კონტექსტი, ხო? ამიტომ დიდი მადლობა.
ხო და ამიტომ ნახეთ მე რა
სამო. დაახლოებას მოეწონეს უბრალოდ.
ხო, 2012-დან დღემდე
სულ 10 წუთი და
დაახლოებით 1 მილიარდით მეტი იხარჯება ბიუროკრატიაზე ყოველწლიურად. 1 მილიარდით მეტი, სიპებში, აიპებში. ეხლა მე
სულ ლარზე ლაპარაკობთ.
ლარზე
ხო, ნუ აქ ისიც გავითვალისწინებთ.
ლარზე, კიდევ ერთხელ ვთქვი, ამ 1 მილიარდით რამდენი რამის გაკეთება შეიძლებოდა. და მთელი პრობლემა არის ზუსტად იმაში, რომ აი ისე კახეთზე რო გადავიტანოთ, ხო? მაგალითად, აპიარებენ აწარმოეს საქართველოში აგროკრედიტი. ვისთან მიდის? ეს არ მიდის წრილ და საშუალო გლეხობასთან. ეს აქ ისე ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული ადამიანები იღებენ ამას. მაგალითად, გააშენას ხალხის მიერ გადახდილი გადასახადით მე ბიუჯეტია რომ წაიღო ამ ადამიანმა იაფი კრედიტი გააშენა 100 ჰექტარი ვენახი მოიწია ყურძენი რომელიც ჩაიბარა ისევ იმ ქარხანამ რომელიც ისევ დაკავშირებულია მსხვილი ბიზნესია დაკავშირებულია ხელისუფლებასთან და წვრილი გლეხის ჩასაბარებელი ყურძენი დარჩა გვერდზე და ფასი არის დაბალი ანუ ეს დაფინანსების სტრუქტურა თვითონ როგორ ბრუნავს ფული ხალხსა და მთავრობას შორის არის მთავარი პრობლემა, რის გამოც გვაქვს ეს ეკონომიკური სიდუხჭირე.
მინდა რომ ბიუჯეტს გავცდეთ, რადგან ვაპარაკოთ ეკონომიკის დაძრის რაღაც მასტიმულირებელი.
დიახ.
რაიმე არ ვიცი ბერკეტზე არ რაღაცაზე. მინდა რომ გავცდეთ, იმიტომ რომ ბიუჯეტი სახსრებს ჩვენ ასე ვუყურებთ ხოლმე. ყოველთვის იღებენ ისინი, ვინც ახლოს არის. უდიდეს ნაწილს ვინც ახლოს არის ბიუჯეტთან ან ვინც ახლოს არის ბიუჯეტთან ახლოს მყოფებთან. არ ვიცი ვინ როგორ უყურებს ამ საკითხს ოპტიმისტურად, ესე რომ კარგი ბიჭი ან გოგო თუ იქნება ბიუჯეტთან ახლოს ყოფი, ეს ასე არ მოხდება და იმ გლეხსაც მიაწვდეს. ეს არ ვიცით, სხვა რამ ვიცით უფრო, სხვა ქვეყნების გამოცდილებიდანაც. გავცდეთ ბიუჯეტის რესურსს. კიდევ რა არის პრინციპულად შესაძლებელი?
კიდევ ერთხელ
ბიუჯეტის განაწილებას მნიშვნელოვანია.
ბიუჯეტზე არა, ნახეთ.
მაგრამ
თავი რატო არის მნიშვნელოვანი გადასახადების შემცირება? იმიტომ რომ ის სამართლიანიც არის. ერთი არის, როდესაც თქვენ 10000-ობით ადამიანს ართმევთ გადასახადს და მე აძლევთ 10-ს და მეორე, როცა თქვენ ამბობთ, რომ 10000-ივე ისარგებლოს გადასახადების დაწევით და შეღავათი მიიღოს ყველამ. და ხალხში დარჩეს ფული, რომ ფული ამოძრავდეს. ეხლა ვერ დავასრულე, როცა პროდუქციის რეალიზაციაზე ვლაპარაკობ.
ცოტა დრო რჩება და იმიტომ გაჩქარებთ. ბოდიში დაასრულეთ.
ხო,
დაასრულეთ.
თუ არ შევაჭვიტავთ, უფრო მალე დავასრულებ. აი, ერთ წუთში ვიტყვი. ვიცით, რომ არის კულას ქარხანა და არის მარნეულის ქარხანა. ხო შეიძლება რომ
მინდა ხოლმე კომპანიების დასახელება, მაგრამ არა უშავს იყოს.
ერთ-ერთმა გახსნას თქვა კახეთში საკონსერვო ქარხანა, ამაზე ვსაუბრობდით, ხო? და ჩაიბარებდა გლეხებისგან პროდუქციას. რატო არ ხსნის? ეს კითხვა დავსვათ. არ ხსნის ზუსტად იმიტომ, რომ დღეს რასაც ისინი უკვე აწარმოებენ, ის მაღაზიებში თაროებზე დევს და არ იყიდება, იმიტომ რომ ხალხს ფული არ აქვს. თორე თუ მათი პროდუქცია გაიყიდება და გადასახადები დაბალი იქნება, ისინი აუცილებლად ერთ საკონსერვოს აუცილებლად გახსნიან იქ. მაგალითად ლაგოდეხში სადაც ამბოსტნეულს და ხილს აწარმოებენ. ამიტომ გადასახადების შემცირება არის ის, რაც დაძრავს ეკონომიკას
დაძრავს, გააყიდვებს ყველანაირი პროდუქციის და საბოლოო ჯამში მივალთ იქამდე, რომ რეალიზაცია იმ პროდუქციისა, რაც კახეთში მოყავთ, იქნება უკეთესი.
დიდი მადლობა. ხუთი წუთი დაგვრჩა კიდე. თქვენ თუ ყავდათ ერთ შეკითხვა კიდე. წურბელები როცა იყავით ხელისუფლებაში?
კი, ყავდა მაგალითად ჩვენ დროს არის შექმნილი ის როგორ ქვია საინვესტიციო ფონდი კი არა, თანაინვესტირების ფონდი თუ საგანელიძე რომლის დირექტორიც არის, ჩვენ დროს არის შექმნილი. სტარი წარმოდგენა იყო მაგალითად იმისა, რომ აუცილებლად თუ უცხოელი ინვესტორი შემოდის, თუ სახელმწიფო პარალელურად ფული არ ჩადო, ისე ბიზნესი არ გამოვა, სტარი მიდგომა იყო და დღეს ეს უზარმაზარი შავი ხვრელი არის დღეს ქართველი ხალხის ჯიბეზე და ასეულობით მილიონი ლარი
იყო და არსებობდეს საერთოდ ასეთი ფონდები.
არ უნდა არსებობდეს მაგასთან.
სახელმწიფო ფონდები, ასეთი კი არა, სახელმწიფო.
არ უნდა არსებობდეს, ეს იყო შეცდომა და ზუსტად ამას ვამბობ, რომ არ უნდა არსებობდეს.
ხო, არა, ზოგი თulis რომ კარგად თუ გამოიყენა იყოს.
არ არსებობს მისი კარგად ამუშავების საშუალება.
და მნიშვნელოვანი საკითხი არის ასევე ოპოზიციის, მგონია რომ ამ მრჩევლისთვისაც შეიძლება ვწდები, ოპოზიციის ერთიანობის საკითხი, რომელიც არის ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი მთავარი თემა დისკუსიის, ხოლმე ხშირად გვესმის ოპოზიცია გამოიმარჯვებს, მაგრამ ეს ოპოზიცია არანაირია, არ ვიცი რამდენად ადვილია ამის აღქმა ამ მრჩევლისთვის. რა უნდა წარმოიდგინოს, რომ თუ გამოიმარჯვებს, ან რომ ვინ არის ოპოზიცია, ერთმანეთს ეკინკლავება ნაწილი, რაღაც ნაწილი თითქოს არის ერთად, კიდევ იქით რაღაც სხვა ჯგუფი არა ერთი. თუ შეიძლება ეს საკითხი რომ განომარტოთ თქვენს ახალ
ჩვენს ჩვენ ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ ხალხს გაცნობიერებული აქვს, რომ ერთი ცალკე აღებული პარტია ვერ დაამარცხებს იმ მანკიერ მახინჩის სისტემას, რაც შექმნა ბიძინა ივანიშვილმა. ამიტომ ჩვენ მითუმეტეს თოცა პროპორციული სისტემის წილი გაიზარდა 120-მდე. გავდივართ ცალ-ცალკე, მაგრამ თუნდაც ის რომ ხუთმა პარტიამ ხელი მოვაწერეთ ეკონომიკურ განაცხადს, თქვათ შვიდმა პარტიამ ხელი მოვაწერეთ მართლმსაჯულების რეფორმის დოკუმენტს. ანუ თუნდაც ის რომ ოპოზიციური პარტიები წინდაწინ თანხმდებით იმ საკითხებზე, რაც არის გასაკეთებელი და რაც უნდა გააკეთოს კოალიციურმა მთავრობამ, არის პასუხი თქვენს კითხვაზე. არის ზუსტად ის, რომ ჩვენ გავდივართ ცალ-ცალკე, მაგრამ საკითხებში როგორ უნდა გაუმჯობესდეს ხალხის ცხოვრება, ვართ ერთიანი.
რა არის თქვენი პარტიის, უფრო თქვენზე ვლაპარაკობდით თქვენს გამოცდილებაზე ახლა კამპანიის დროს, თუ რამე მნიშვნელოვანია კიდევ და სურთქმა ბრძანეთ, რა არის თქვენი პარტიის მთავარი ამბიცია?
ჩვენი
და როგორ ფიქრობთ, რა გიშლით ამ ამბიციის განხორციელებას? უფრო ისე ვიტყვი პოზიტიურად, რა შეუწყობდა ხელს ამ ამბიციის განხორციელებას?
ჩვენი მაგალითად თუ ავიღებთ 8 მარტის შეთანხმებას, რომელმაც გადაგვიყვანა უფრო პროპორციულზე დაახლოებულ სისტემაზე, ევროპული საქართველო და მისი ლიდერები იყვნენ ისინი, ვინც იყვნენ თავარი შემკრელები იმ პროცესისა, რამაც საბოლოო ჯამში ეს შეთანხმება მოქცა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მონაწილეობით და ქართულ ოცნებაზე ივანიშვილზე ზეწოლით. ასე ვხედავთ ზოგადად ჩვენს თავარ დანიშნულებას, რომ ჩვენ ვიყოთ შემკრელები იმ კოალიციური მთავრობისა, რომელმაც ის პროგრამები უნდა განახორციელოს, რაზედაც დღეს ოპოზიციური პარტიები თანხმდებით. ხელშეშლელი, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ცალკეული პიროვნული ამბიციები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ღმათად დაწუნებული, რომ როდესაც დადგება არჩევანი, ჩვენ თანხმდებით, თუ რჩება ბიძინა, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა პოლიტიკოსი დათმობს ამბიციებს და შედგება კოალიციური მთავრობა.
ამ ეტაპზე, აი ამ რაც გვქონს ახლა სურათი და მოცემულობა, ყველა გამოწვევის, ყველაფრის გათვალისწინებით პოლიტიკურის და პოლიტიკურის, შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, აი ფიქრობთ ალბათ ხო მომავალ პარლამენტზე, როგორი შეიძლება ის იყოს?
მომავალი პარლამენტი იქნება პოლიტიკური პარლამენტი, ეს იქნება ერთ-ერთი გამორჩეული პარლამენტი საქართველოს ისტორიაში თავისი პოლიტიკური აქტივობით და პოლიტიკა გაკეთდება პარლამენტში. წინა ხელისუფლების დროსაც, როცა მე მთავრობაში ვიყავი, დღევანდელი ხელისუფლების დროსაც პოლიტიკა არ კეთდება პარლამენტში. პარლამენტში უბრალოდ დღესაც უმრავლესობა ქართველებს ბეჭედს უსვამს გარკვეულ საკითხებს, პოლიტიკა ჩამოყალიბდება პარლამენტში.
არ უშვებთ რისკს, რომ წუთი წუთთან ხევარდა ხო რისკს, რომ ეს პარლამენტი იქნება სრული ვადით რისკს ვადამდელი არჩევნების? კოალიციის თვის არსებულ რისკებს გულისხმობ ბუნებრივი.
კოალიციური მთავრობა ეს იქნება პირველი გამოცდილება, ამიტომ რაიმე პროგნოზის გაკეთება ჩემთვის საკმაოდ რთულია და ბევრ ფაქტორზე იქნება დამოკიდებული. მთავარი იქნება კოალიციურ მთავრობებს შიში არსებობს, რომ ნაკლებად ეფექტიანია ხოლმე, მაგრამ თუ კოალიციური მთავრობა შეძლებს, რომ აჩვენოს ძალიან სწრაფად პოზიტიური შედეგები საზოგადოებას, მე ვფიქრობ, რომ ის შიშები, რაც დღეს არსებობს ამას და ეფექტიანობასთან დაკავშირებით მოიხსნება.
ვიცი, რომ არჩევნებამდე ესე ცოტა ხნით ადრე არც ერთი პოლიტიკური ძალა, ალბათ ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა დადებით პასუხს არ გამცემდა ამაზე, ან მეტყვით, რომ ამაზე არც კი ვფიქრობ, მაგრამ მაინც კითხავთ. თუ კი ქართული ოცნება დებს შედეგს, როცა მას არ სჭირდება თქვენთან ლაპარაკი. სხვა პოლიტიკურ ძალებს გულისხმობ პირადად თქვენ და თქვენს პარტიას არ ამხოლოდ. რა ხდება? ფიქრობთ ამაზე, ამ სცენარზე?
მე ვფიქრობ.
63% იყო ნახსენები, იცით?
63% არის განცხადება. 63% არის სრული აბსურდი, რა თქმა უნდა, და იმდენად უჭირს ქართულ ოცნებას, რომ ისინი რა თქმა უნდა აბუქებენ ამ რიცხვებს, როგორმე თავისი ამორჩეველი რაღაცნაირად შეაკოწიწონ და მოიყვანონ არჩევნებზე. მე დარწმუნებული ვარ, ჩემი შეგრძნება არის, რომ ხალხი მზად არის გარდამტეხი ცვლილებებისათვის, თუმცა იმის ალბათობა არსებობს, რომ ესე იგი ბიძინა ივანიშვილმა манипуляция მოახერხოს, ჩვენ ეს რაც შეიძლება უნდა манипуляციის სივრცე არ დაუტოვოთ მას და შევზღუდოთ ჩვენი აქტივობით.
რა იქნება და ამის პრევენცია მითხარით და დავასრულოთ?
ამის პრევენცია არის რაც შეიძლება მეტი ადამიანის მისვლა არჩევნებს.
ეს არის თავარი რეცეპტი.
თავარი რეცეპტი.
ეხა ცოტა გამეჭirdება ესე უცებ სხვაობის ნახვა. ამ წამს განახლდა სტატისტიკა. 15327 არის განახლებული რიცხვი, 14440
იყო წინანდე.
ხო, რამდენი დაემატა? ეხა ამისთვის ეს მიჭირს რიცხვების გამოკლება
რაღაც 100-ის ფარგლებში არის დაახლოებით, რა სწორად ვიყურებ.
ხო, და არ არის სულად ესე თქვა სახარბიელო
სულად. საკმაოდ მძიმე სტატისტიკა.
ხო, ესე უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ ჩვენი დღევანდელი ეთერი. მატება არის მნიშვნელოვანი. შევხედოთ ერთი წუთი. სამწუხარო რაც არის, საბედნიეროდ ბევრად ნაკლებია რიცხვი, რა თქმა უნდა, გარდაცვლილების 9. იარა და 11 ადამიანი გარდაიცვალა კიდე.
გარდაიცვალა 24 საათში. ეს
კი 124 და 113.
უსამძიმრებ ყველა ოჯახს ძალიან ძლიერი მდგომარეობა არის. მინდა გითხრათ რომ ზუსტად ამაზე გვილაპარაკი ადრეც და შეიძლება მერე ვილაპარაკოთ ახლა დრო არ არის. გაზაფხულზე არჩეულმა არასწორმა სტრატეგიამ ჩემი აზრით მიგვიყვანა იქამდე, რომ სწორედ გრიპის სეზონს დაემთხვა ახლა კორონავირუსი, დაემთხვა წინასაარჩევნო კამპანიას, დაემთხვა სწავლის განახლებას და საბოლოო ჯამში ამ მომენტისათვის, როგორც ჩანს, ქართული ოცნება ვეღარ ახერხებს და მთავრობა ვეღარ ახერხებს რაიმე რეალური გზა შესთავაზოს საზოგადოებას.
ქართული ვითარება. მოკლედ ასე ვასრულებთ. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენ. 897 900-ის არ არის ბოდიში, ხო აი?
ხო, მართ 900-ამდე.
ხო, 897 არის ახალი შემთხვევების რაოდენობა. დიდი მადლობა ბატონ ზურაბს, ზურაბ ჭიაბერაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს აქტიურობისთვის. გემშვიდობებით მე ორშაბათამდე ამ გადაცემით, თუმცა აუცილებლად უნდა ადევნოთ თვალი რადიო თავისუფლების მასალებს ინტერნეტში, ყველა პლატფორმაზე შეგიძლიათ მოგძებნოთ და მოგვაკითხეთ ასევე დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე. ძალიან დიდი მადლობა დროებით.
Ooh, no. საჰა you fall.